barkum la maafi dama bagata bi yorma jiru guddo rakkise akka wakkatooti oromoo kaampilee keenyaa gurguddoo lama ka'ee jiran jedhanitti vaayirasiin koronaa kun dhufuu fi rakkinni duruu baqataan qabu irratti waan hedduu wal dabalama. Galma daawwitiin amma dubbise.
Keeniyaa magaalaa Naayiroobi akkasumas buufata baqataa Dadaabii fi Kaakumaa jedhaman keessa baqattoota dhalooteen oromoo hedduutu jiraatu. Baqattoonni kun waa'ee waggaa darbee bara 2020 yoo dubbatan bara darbe kun maruma biyyaaf hamaa ta'us baqattootaaf garuu irra ulfaataa ture jedhu. Ayyaanama kun baqataa Oromoo Naayiroobii ganna 6 jiraateedha. Akka bara darbe kanaa abdii kutadhee hin beeku jedha.
Olumaa gala barri 2020 akkuma waliigalaatti baay'ee bara ulfaataa ture. Jireenya koo keettis baay'ee ani akkaan amman umriin jiraadhe keetti rakkina dhiphina baay'ee ulfaatu amma 2020 kana nagarre. Kanaadhaaf jireenya dabarse baay'ee jireenya jibbisiisaa jireenya rakkisaa jireenya siqiqii baay'ee jireenya namatti tolleen dabarse baruma 2020 kana keessa. Biyya keenyaa keessa jiraachuun baay'ee laayifii jiraachuun baay'ee hin ulfaata waan ta'eef nuyi kanan dhumneefis gara biyya sadaffaatti darbuudhaan dhumne. Kana keessatti immoo haala tokkollee yeroo itti naam jechuu danda'utti yeroo biyya kana keessaa bahuudhaaf aggaamutti illee sababa koronaa kanaaf jedhee keessiin koosii wanti hundumtuu teellaatti harkifateera. Sanarraan kan keessa baay'ee rakkinni guddaan illee irra ga'eera.
Mee maaltu sirra ga'e?
Jireenya koo keetti laayifii jiraachuullee amma dadhabetti waan hin nyaaddee bulullee amma dadhabetti kiraayii manaa waan hin kafalallee amma dadhabetti ga'eera beektaati jireenya koo keessatti. Amma ala buluu fa'aa ga'utti fa'aa jiraani amma kanatti fa'aa jira amma dadhabee waan ittiin jiraadhu fa'aa dhabutti jechuudha.
Kana qofaa miti ayyaanaan carraan baqattootaaf kennamu carraan biyya sadaffaatti qubsiifamu sababa dhibee kun mudateen jalaa dubatti harkifatu dubbate. Naayiroobiin malee dhalattoonni Itoophiyaa 10,000 lakkaa'amanii ammas buufataalee baqattootaa Keeniyaa Dadaabii fi Kaakumaa jedhaman keessa ni jiraatu. Kaaba ba'a Keeniyaatti argamu kaabbii Dadaabitti bakka bu'aa baqattootaa akka ta'anis bara darbe kuni baqattoota keessumaa buufata baqataa keessa jiraatanii fi hedduu rakkisaa ture jedhan.
Barri 2020 bara akkaan jajjabaattu sababa dhukkuba koronaa addunyaa raase kun baqattoota dadhabaa jiranillee ta'ee Keeniyaa keessa jiran gargaarsi namoomaa baqattootaaf kennamaa ture. Sababa sanaaf jedhee haalan kennamaan turree gama dhibiitiin sochiin baqattoonni silaa bakkaa bakkatti haga tokko socho'an illee hin dhaabbate baruu fi barsiisuun illee akkuma biyya guutuutti waan dhaabbateef keessaa iyyuu immoo ijoolleen baqattootaa kan silaa bakki oolmaa isaanii mana barnootaa qofa ta'e qonnoonni waan cufameef rakkoo ittiin sammuu garaagaraatiif muuddatee jira. Akkasuma namoonni daldalatanii yookaan hojii xixiqqaa hojjetanii jiraatanillee sababa dhukkuba kanaatiif bara darbe kana keessa seeraan hojjetataan turre. Kanaaf barri kun bara ulfaataa bara akkaan nama itti rakkise.
Bakka bu'aan hawaasa baqattootaa dadhaaf dabalanii gargaarsi yeroo kana baqattootaaf dhiyaataa ture xinnaa akka ta'e kunis baqattoota madda galii biraa hin qabne hedduu rakkoof saaxilee jedhan. Abdii Ibrahimis dhalataa Oromoo buufata baqataa Kaakumaa ganna 10 oliif jiraateedha. Innis weerarri vaayirasii koronaa bara na mul'ate kuni ittuu baqattootatti jireenya hammeessa jedhe.
Baay'inni namni gara bakka waan nyaatu dhabee baay'ee rakkataa ture sa'aatii reesin illee baay'ee xiqqaa ture reesin nama sunis baay'ee xiqqaadha. Namni biraan waa daldalagataa oolma dalaguu sanillee dalagaan hin jirtu baay'ee jireenya baay'ee qaaliidha.
Mi'ata akkamitti jiraata turteree?
Ammoo bakka nu jireenya akkumatti fufutti jira sa'a koronaa illee nu lafu qabatee akkasumatti jira jedhanii wanni tokko nu akkanuma mana namaa dalagaa bakka akkanuma simoo dalagaa sa'aatii wanni biraan arganillee baay'ee xiqqaatti jireenya dhugaa nama maatii qabuudhiif saayiwaan isaaniitu jiraachuu dadhabneera.
Jarmaa mootummootaatti dameen tumsa gargaarsa baqattootaa UNHCR baqattootaaf gargaarsa midhaan nyaataa karaa dhaabbata gargaarsaa WFP dhiyeessa. Dhaabbatichi onkoloolessa darbe kana sababa hanqinni maallaqaa isa mudatee fi gargaarsa baqattootaaf kennaa ture hir'isuu beeksisee ture. Dhaabbanni UNHCR akka jedhutti ammas Keeniyaan keessa baqattoota dhalootiin Itoophiyaa ta'an 2028 oltu jiru. Gabaasa galii miidhagaaf Galma Daawit, Nairobi.